Hoćemo li se pomoliti, naš nebeski Oče? To nije samo pesma, to je naša molitva, Oče. Ono što mi večeras ispovedamo, da sada mi verujemo. Mi verujemo u izveštaj Biblije. Verujemo da je Isus bio zaista sin živoga Boga. Verujemo da je bio rođen kroz devicu Mariju, propatio pod Pilatom, bio razapet, umro i bio sahranjen, pa uskrsno od trećeg dana i bio uznesen do Božije desnice, a večeras posreduje prema našem ispovedanju. A mi ga volimo od sveg srca i Oče, mi uzimamo njegovu reč koja kaže da možemo tražiti od tebe bilo šta u njegovo ime i da će to biti darovano. I kao prvo što mi želimo da učinimo je da ti zahvalimo za tvoju dobrotu prema nama tokom ovog dana. Mnogi gospode su došli da se sretu s tobom od ovoga sveta, mnogi u miru, a mnogi uzrujani. I Oče, molim se večeras, ako ima ovdje nekoga ko bi te možda sreo sutra u sramoti, može li to biti promijenjeno večeras i neka oni dođu i ispovede svoje greške, a ti ne želiš da mako propadne, već da svi dođu do pokajanja. Blagoslovi nas u daljnjem toku službe, jer mi to molimo u Isusovo ime. Amen. Tako mi je drago da sam ponovo s vama večeras sa otvorenom, blagoslovljenom starom Biblijom i to je blago našim srcima da otvorimo Bibliju i da učimo iz Božje reči, najbolje što ja znam. Samo još da kažem, neko mi je rekao da treba opet da se pomolimo za brata Alana, koji je bio uhapšen, mislim da je ponovo bio danas i vraća se ponovo u zatvor, tako da oni brat Jack Coe je bio u zatvoru dole u Miami u prošle nedelje, mislim da ste čuli o tome, imao je puno iskustava po zatvorima sa našom braćom. Tako dok smo mi još ovdje, hajde da se pomolimo za tu braću. Nebeski Oče, ti sve znaš. Mi čak ne znamo kakve su optužbe na gospodina Alena, ali ti znaš sve o tome. I šta god da je, gospode, ako je on krivo, prosti mu, ako je u pitanju zakon, prosti njima, Oče. Neka evanđelje ima svugde nadmoć. Blagoslovi brata Koja, gospode, mi razumemo šta je bilo njegovo uzimajući oslonac na dečije noge. I molim se, nebeski Oče, da čak i taj otac i mati da ne budu obeshrabrjeni, već Oče, neka dođu i spoznaju da je Bog još uvek živ i da vlada i da može obaviti savršeno taj posao. Molim se da ti pomogneš bratu Koji da ga ojačaš u Isusovo ime. Amen. Znam kada bih ja bio u nevolji, želeo bih nekoga ko će se moliti sa mnom da se mole za mene. Dakle, veoma smo srećni radi privilegije što smo se sreli ovdje tokom ovih veličanstvenih skupova zajedništa i sa ovom podružnicom biznismena punog evanđelja, brata Petersona, koji je ovdje u crkvi, i mnoga druga braća koja su prisutna ovdje. Veoma smo srećni što smo ovdje sa vama. I jedina stvar, ovdje zaista imate veoma hladno vrijeme. Govorio sam ljudima kako smo išli dole na jug, rekao sam ovo, vi svi to jednostavno ne možete podnijeti. Rekao sam, mi Severnjaci, došao sam ovamo i skoro na smrt se smrznao. Vi ovdje imate stvarno sveže vrijeme, tako to je. Ipak više bih voleo hladno nego vrućinu. Ne mogu podnijeti vrućinu, nikad nisam voleo vrućinu. I tako, sada ako Gospod da, sljedeće nedelje idemo preko u Sioux Falls, South Dakota, a odande u New Orleans do brata Gail Jacksona na dve večeri, pa nazad u Shreveport za tri večeri, a odande preko u Raymond Ridge u Houston, Texas na dve večeri, a odande u Mexico City, Stari Mexico. To je naša prva istelitetska kampanja, to su sve službe propovedanja. Naša prva istelitetska kampanja je počela u Mexico City, u Stari Mexico pod vojstvom Nove vizije. Upravo smo, to je ono što je vizija rekla, Tako vidite, o tome, pošto smo mi i brat Jozef, će biti tamo na nekoliko večeri sa nekim časopisima gdje su izveštaji o tome, tako da ćete vi to potpuno razumjeti. A onda odande se vraćamo u Chicago od 3. do 8. aprila, a 11. počinjemo u Spindelu, South Carolina, a i North Carolina, mislim da je to tamo, odande u Kolumbiju, a iz Kolumbije u Charlotte, a onda u Anchorage, Alaska, a odande nazad počinjemo u velikom novom čatoru koji prima 16.000 ljudi i bit će tu i velika vozila i ostale stvari da bi se podigao na šator na mestu gdje ćemo ostati nekih 3 do 4, čak do 6 nedelja do vremena kada ćemo skloniti šator. Ostaćemo tamo dok se sve ne završi, dok Bog ne kaže da je gotovo. A onda ovu jesen brat Algenbright i ostali sa bratom Orom, a razlog što oni sada nisu ovdje je što spremaju plan puta za Južnu Afriku, Indiju i tako dalje za ovu predstojeću jesen. Ako gospoda, ja vjerujem da smo mi na pragu najvećeg izlića Svetoga Duha koje smo ikada imali. A ako bude volja gospodnja, želim da sutra uveče govorimo o temi 7 raskrsnica i pokušat ću izvesti vaše prijatelje napolje što je u skladu sa dolaskom gospodnjim u sredu uveče. Ako gospoda, želim govoriti na temu šta je neoprostivi greh. I sada budite sigurni da probate izaći sutra uveče i da dovedete ovamo prijatelje koji vjeruju da je gospodnji dolazak na dohvat ruke. A moja tema će biti 7 raskrsnica. Toliko o sutra uveče. A večeras želim govoriti na temu koja mi se čini veoma bliska i sada dani u kojima smo mi, razlog što pokušavam da nama je potrebno unutrašnje iscelenje pre nego što možemo imati spoljašnje iscelenje. Znam da je to istina otkako radim sa ljudima. U redu, imat ćemo telesna izlečenja, pa to će se pobrinuti samo za sebe, ali najprije želimo imati unutrašnje iscelenje. Bez obzira koliko odani mi pokušavamo biti i koliko se trudimo da mislimo da je Hrist sa nama, a on i jeste, ali opet ima nečega, isceljenje ima veze sa apsolutno sa individuom za koju je bilo moljeno da ona ima veru za samu sebe, inače se to neće desiti, osim ako tamo nije poslana vizija za taj pojedini slučaj, koju je Bog imao u predznanju i odredio da to tako bude kada ste vi čuli i znate za ove stvari. Ali čak i u Hristovom vremenu, kada je on bio ovdje na zemlji Boži sin, bilo je to po njihovoj veri, osim ako mu to otac nije pokazao. Sjetite se slepog čovjeka i ostalih, ako možeš vjerovati, ako vjeruješ, sve je moguće ako možeš vjerovati. I sve poput toga. I to se uvek temelji na veri pojedinca. A danas je crkva u jednom takvom metežu. Moj Bože, mrzi mi da mislim na to, ali to je istina. Mi smo, crkva je u užasnom metežu. Mislim na sveopšte stanje. Gdje god da idete, izgleda kao da se tamo svašta dešava. Tako da je nama potrebno unutrašnje isceljenje jedne prave temeljne vere u Hrista Isusa, a onda će se to spoljno desiti samo od sebe. Onda kada isceljenje počne za telesno isceljenje, to će početi iznutra prema napolju i onda će se nešto dogoditi. To će se održati u nešto što će biti stvarno. I pogledao sam na sebe dok sam čekao na šator da se podigne da bi to učinio, i razmišljajući o šatoru i o svim tim velikim troškovima, a vi ste vidjeli u viziji zašto sam napustio misijsko polje, zato što sam se zadužio $15,000 preskupa pre nego što bi uopšte počeo moliti ljude za novac, a ja to ne želim učiniti. Obećao sam Bogu i ja to neću da uradim, tako da sam napustio polje. A sada kada se osvrnem nakon dugovanja, pošto u dugovima sam $15,000 u Kaliforniji, ja posuđujem $100,000 da bi radio sa ovim šatorom. To znači da ja vjerujem u ono o čemu pričam. Da, gospodo, to je od gospoda. To je od gospoda. A dobra stvar u vezi toga je jedan istinski dobar prijatelj, bogat čovjek, ali ipak sluga gospodnji, rekao je, brate Brahame, daću ti da imaš bez jedne pare kamate. Ne moraš ništa otplatiti, već samo ono što si pozajmio, ne moraš platiti nikakvu kamatu. Pa to je predivno, razumete, rekao sam, hvala ti gospode, znao sam da si ti u tome. I sada recimo da ja želim podići taj šatar ovdje negdje napolju na 6 nedelja, upravo ovdje u Minneapolisu i St. Paulu, da imamo 6 nedelja probuđenja sa svakom crkvom. Manite se samo sada svojih ograda i razlika, zar neće to biti veličanstveno da dođete tamo i da se rukujemo jedni s drugima i ne samo da se molimo za neku osobu. Onda kada neprijatelj dođe i napadne ih, vratite ga ponovo nazad i to je ono što treba da se učini. Ostanite tamo dok to ne bude gotovo i samo činite to iz večeri u večeri tako 6 nedelja ili tako nešto dok Bog ne kaže u redu, sad sam vam završio, idite dalje. Tako bi probuđenje trebali imati. Često sam se pitao šta će to proizvesti, jer svako se veče sve odvija strašno brzo i pitao sam se šta će to učiniti ako ostanemo dovoljno dugo i pitajući se kako će se to desiti i bio sam skroz spreman da idem u Phoenix da održim prvi skup tamo, zato što sam na neki polovičan način obećao da ćemo uskočiti tamo bratu Robertsu dok on bude na putu za Australiju. I dok sam teo da dođem do njih, on i gospodin Allen je došao i on neće otići sve do marta, a ja sam zaboravio ono što je vizija rekla, da su tamnoputi ljudi u drugoj državi itd. A onda je gospodin Allen došao na to mesto i onda, pa ako želiš, svakako doći, gospodin Allen će ostati tamo. A ja sam rekao, o ne, ako je brat Allen tamo, nema potrebe da nas oboje budemo tamo u isto vreme. I onda nakon 2 dana nakon toga gospod mi je otkrio, on je rekao, nisam ti rekao u toj viziji da ideš u Phoenix, već tamo gde su tamnoputi ljudi, u Stari Meksiko. Pomislio sam, pa slava gospodu, baš je tako, znate, Bog, on, njegova suverena milost će previdjeti naše greške i naše neznanje. Zar ne verujete u to? Pa slava njegovom imenu. Mi ga volimo večeras i samo je jedna mala grupa nas večeras u crkvi, ali mi smo se skupili zbog te svrhe radi dobrobiti izgubljenih duša i Božje kraljestva. Dakle, izabrao sam to kao temu za večeras, skriveni život, i želim da čitam iz pisma koje se nalazi u Jevrejima 10. glava, počeću od 19. stiha, i čitat ću ovo. Imajući dakle slobodu, braćo, ulaziti u svetinju krvlju Isusa Hrista putem novim i živim, koji nam je obnovio zavesom, to jest telom svojim, i sveštenika velikoga nad domom Božijim, da pristupimo sa istinitim srcem u punoj veri, očišćeni u srcima od zle savesti i umiveni po telu vodom čistom. Da se držimo čvrsto vere koju ispovedamo, jer je veran onaj koji je obećao. Neka Gospod blagoslovi čitanje njegove reči. Dakle, razlog zbog kojeg želim propovedati večeras na ovu temu je sljedeći. Sinoć smo propovedali na temu zajedništvo. Da li ste uživali u tome da uči u zajedništvo? Dakle, nisam učitelj ili neki baš propovednik zato što nisam obrazovan, ali vidim koje su potrebe i pokušavam pogoditi to najbolje što mogu. Dakle, ja se plašim da ćete me svi morati istrpeti ili da ostanete sa mnom i onako. I ići ćemo sa time izvesno vrijeme da želim pogoditi određenu stvar ovdje da bi se desila čak i pre nego što ćemo imati isceliteljsku službu i mi moramo te stvari skloniti s puta i onda možemo nastaviti dalje na službama. Ali sada, sinoć sam pokušao objasniti da postoji samo jedan način da možemo imati zajedništvo, a to nije kroz naše crkve ili ne kroz naše denominacije, niti kroz obrazovanje, niti kroz i jednu drugu stvar, već isključivo kroz krv Gospoda Isusa Hrista. To je jedini način da čovjek može biti izmiren s Bogom kroz to veliko delo pomirenja. I jedino tako ja to mogu uzeti je da se vratim u Stari Zavet i pokazati te tipove u Novom, zato što sam ja na neki način tipologista, a razlog što ja to tako činim je zbog nedostatka obrazovanja. I video sam šta je bio Stari Zavet, što je bila samo senka ili tip Novoga, a kada znam kako izgleda senka i vidim ispunjenje tog tipa ovde, a duh između obe svedoči, a to je kako ja onda dolazim. To je jedini način kako mogu naučavati iz Biblije. Neki ljudi su pametni i bistri, oni mogu koristiti grčke reči i tako dalje, a za mene to sve govor u jezicima, zato što ja ne znam sve to. Ali dokle god su meni poznati ti tipovi i senke i da ih povežem zajedno, to je sigurno Bog kroz pomoć Svetoga Duha. Čvrsto se pouzdajem da će on to izneti i otkriti tako da i bebe budu u stanju da to shvate, ova mala deca ovde koji će biti muškarci i žene sutrašnjice ako bude sutrašnjice. A sada, da bi dobili sliku onome što nameravam večeras propovedati, skriveni život sa Hristom, nalazim da je to danas najneophodnije da ljudi i žene otkriju u čemu je stvar. Dakle, ovo ponizno kažem od sveg srca i siguran sam, bio sam ovdje u Minneapolisu dovoljno dugo da znate da ja, ako sam varalica, ja onda to ne želim biti, nije mi to u srcu, nikada nisam želeo biti varalica. Želim, volim ljude i volim govoriti ljudima i ponekad nisam u stanju da se izrazim onako kako osjećam, ali se nadam da ćete vi to primiti na način kako to osjećam, čak ako to i ne izrazim na ispravan način. I osjećam da u danu u kojem mi živimo, da postoji velika potreba među hrišćanima. I izgleda kao da oni žele nešto što nisu u stanju da prime. I videći to i imajući iskustvo o stvarima o kojima govorim, onda sam pomislio da će zasigurno to biti dobro da ja pokušam da to objasnim na svoj ponizni način, tako da se vi možete priključiti i imati udjela u ovoj velikoj stvari koju je Hrist za nas otkupio na Golgoti. Dakle, sve to dolazi kroz pomirnu žrtvu. Svaki blagoslov koji mi imamo dolazi kroz pomirnu žrtvu. Ne možemo naučavati niti jedan blagoslov mimo pomirne žrtve, zato što je on umro da bi nas otkupio od prokletstva koje je bilo na nama radi Adamovog greha. I svaki put kada imate posla sa reči greh, morate se baviti i sa svakim atributom, svojstvom koji ga prati. Ne možete propovedati spasenje duše bez propovedanja isceljenja tela. Vi to jednostavno ne možete učiniti. Vi ne možete na takav način iseckati Bibliju, zato što će to biti, to je nerazdvojivo. Isti čovjek koji je umro na krstu, on je bio ranjen zbog naših prestupa, njegovim ranama mi smo bili isceljeni istoga dana. Od krvi iz istih vena, razumete? To je nerazdvoljivo. I tako, jedan momak mi je nedavno rekao je, pa brate Branhame, da li ti propovedaš božansko iseljenje na temelju pomirne žrtve? Rekao je, pa mogu ti dokazati da je to prošlo? Rekao sam, pa kako to misliš iz pomirne žrtve? Rekao je, naravno, rekao je, ono što je Isaija rekao da je on nosio naše slabosti, rekao sam, tako je, njegovim ranama mi smo iseljeni, on je rekao, dakle, u Mateju 8, Isus je iscelio ljude koji su mu došli to veče da bi se moglo ispuniti ono što je bilo rečeno preko proroka Isaije, da je on poneo naše slabosti. Rekao sam, onda ti primenjuješ to vreme tamo na pomirnu žrtvu o kojoj se govori, pa rekao je, ako je to istina, onda je pomirna žrtva imala više sile pre nego što, nakon što je Isusova krv bila prolivena, a to je bilo godinu i po dana pre nego što je on i umro. Pa kako se onda tamo može to primeniti na pomirnu žrtvu kada je to bilo godinu i po dana pre nego što je pomirna žrtva uopšte bila načinjena? Dakle, vidite, jedan takav argument jednostavno nema smisla. Ali mi nismo tu da se prepiramo. Ovdje smo da propovedamo reč, a Bog će imati nekoga ko će to čuti i primiti. To je za one koje je Isus umro da čuju reč, oni će čuti. Da li ste ikad razmišljali o tome? Mogu li se ovdje zaustaviti samo na tren, shvatajući da sam pred sveštenicima i pametnim ljudima, ali bih ipak voleo ovo reći znajući da ja to verujem i to znam. Isus nije uopšte došao na krst da bi umreo zbog nekog mogućeg uspešnog ili neuspešnog razloga. Možda bi mu jednog dana moglo biti žao zato što je on umro i tako da bi oni mogli doći i spasiti se. Bog ne posluje na takav način. Bog vodi svoje poslove pred znanjem, znajući pre nego što je svet bio stvoren, ko je bio njegov. Njegovi vlastiti. Mi smo bili u Božijem predznanju i bili smo spašeni pre postanka sveta, a Isus je došao i umro za one koje je Bog predznanjem izabrao. I to je tačno, i kada je posljednji, to je razlog što mi imamo službe probuđenja po Americi i vučemo mreže na sve strane, mreže unutra, mreže napolje, to su propovednici. I kada se posljednji izvuče napolje, to su onda svi, razumete, a ostali oni, mi bacamo mrežu i skupimo ljude i oni uđu i onda izađu i kao prvo, znate već, oni izlaze i odlaze i Bog je rekao kada dođu iskušenja, a mi nismo u stanju da podnesemo karanje, da smo mi bili nezakonita deca i nismo bili Božja deca, ali ja verujem da ma koji muškarac i žena koji su zaista bili rođeni od Duha Božijeg, da više nemaju želju za grehom u svom životu i da nikada neće ni imati, to je tačno, zato što je pitanje greha zauvek razrešeno. Vi postajete jedno stvorenje, novo stvorenje, nova tvorevina, vaš stari apetit i sve ostalo je promijenjeno. Dakle, mi nalazimo ljude na tom putu hrišćanskog iskustva i mnogi nalaze ljude koji jednostavno ne mogu, izgleda kao da ne mogu to uhvatiti. Upravo oni imaju svoje uspone i padove. Jednog dana ih vidite kako su na vrhu kuće i slave Boga, a onda sljedeći dan vi ih vidite kako su dole u ono što se zove, oprostite mi na izrazu, dole u đubretu. Skroz dole, velikoj oseci, ne znaju gdje stoje i čak i ne znaju da li su spašeni ili ne. Onda sljedećeg dana su u priličnom dobrom stanju, onda za nedjelju ili dve vi ih ponovo vidite u istom tom stanju. Upravo se pitam u vezi tih ljudi. Srećem ih na iselitijskim službama. Video sam ljude kako dolaze na podijumu, potpuno slepe i došli su i uzeli nakon što je bilo moljeno za njih, bili su iseljeni i čitali su Bibliju i otišli i slavili Boga i onda ih sretnete za 6 mjeseci i bili su toliko slepi kao i u početku. John Church, čovjek koji je napisao meni užasan članak u svojoj knjizi, upućen vama, ljudima svetosti o meni, i taj čovjek i ja ne razumijem zašto bi jedan tako pametan čovjek ikada rekao tako nešto. Rekao je, čak i ne poznajem gospodina Branhama, i onda je pisao meni, čak i zakon kaže, imamo zakon po kome moramo da saslušamo čovjeka pre nego ga osudimo, tako on nije bio dobar koliko ni zakon, i tako mi imamo bolji Boži zakon nego što je to. No rekao je, čak i ne poznajem tog čovjeka, ali evo razloga zbog kojeg znam da obmanjuje. Rekao je, zato što je on, sreo sam čovjeka koji je rekao da je sedeo jednom na skupu u velikom auditorijumu, jednom auditorijuma, i rekao je da me gospodin Braham nije nikada poznavao, ali me je prozvao i rekao je, gospodine, vi patite od problema s prostatom, i tako, kaže gospod, vi ste isceljeni. I rekao je, pitao sam čovjeka da li je bio isceljen, a on je rekao, bio sam savršeno zdrav godinu dana. Rekao je, i onda se to ponovo vratilo, rekao je, to dokazuje da brat Braham varalica. Pa pomislio sam, gospodine Church, tamo gore na Silver Hillu, gdje se skupljate svake godine i svi ljudi koji se tamo skupite i pozivate se na posvećenje, a onda kada se vratite sljedeće godine, onda svi iznova ponovo morate da se posvetite. Pa mislim da je onda to bila obmana kada ste se vi prvi put posvetili. Dakle, ne božansko isceljenje je onoliko koliko je i vaša vera. To traje upravo onoliko koliko je i vaša vera. Brat Nichols iz grupe hrišćanskih biznismena bio je dole nedavno prikupljajući svjedočanstva dole u gradu i fotografišući ljude koji su bili iseljeni božanskim iseljenjem magde. Mislim na slučajeve raka, ljudi koji su umirali, koji su bili iseljeni već godinama i godinama i dalje se dobro drže, još od pre 14-15 godina kada je bilo moljeno za njih, i dalje su zdravi. A neki od njih su bili na spisku oni koji treba da umru u Loevulu na klinici u onkologiju još od pre 14-15 godina. Evo i živi i zdravi, kako samo to mogu biti. Otišao je preko i ispitao slučajeve knjige koje su bile tamo, a našao je i one koji su umrli pre 15 godina ranije od raka. A evo i oni koji su još sada živi, upravo zdravi koliko to mogu biti nakon 15 godina. To zavisi gdje se nalazi vaša vera. Vaše spasenje je dobro dokle god je i vaše ispovedanje dobro, ali kada vaše ispovedanje opadne, onda je gotovo. I vaše spasenje, jer on je prvosveštenik koji sedi s desne strane Bogu, koji posreduje na temelju vašeg ispovedanja, priznanja, to je ono što se dešava. Tako da se ja pitam zašto je onda to tako sa spasenjem i sa iseljenjem također, da ljudi dolaze do jednog takvog pada. Dakle, želim reći u čemu je stvar i mislim da vam to mogu objasniti ako budete u poštovanju i pažljivo slušati. U Bibliji sa starozavetne tačke gledanja pre mnogo godina u pustinji kada je Bog izvodio decu Izraelovu napolje iz Egipta, što je bio tip sveta i na svom putovanju koji je tip današnjeg putovanja na kojem se mi nalazimo. Oni su bili na njihovom putu za obećanu zemlju, a mi smo na našem putu za obećanu zemlju. Da li verujete u to? Bog nas izvodi iz Egipta. Egipat je bio tip sveta, robstva i robovanja i on nas je izveo napolje iz Egipta i mi smo na svom putu za obećanu zemlju za vernika. Nije li predivno što znamo da smo večeras na putu? I zapazite, na tom putovanju Njima nisu cvetale ruže. Imali su svoje uspone i padove i nevolje i povratak u greh, ali i dalje oni su išli ka obećanoj zemlji. Primetili ste u tome da su neki od njih su se žalili, neki gunđali, vidjeli su vizije i tako dalje, a Bog je pokazao veličanstvena čudesa i učinio moćna dela među njima i čim su došla iskušenja, oni su sve zaboravili o tome i nastavili su ponovo da se žale i da gunđaju. Sama slika današnje crkve. Po statusu i u čemu je sada. Zapazite kako je Bog još tamo tada pokazao sliku toga, tako da mi moramo uzeti to u svoju zajednicu i dokazati to. Dakle, vidjeli smo da je tamo napolju u šatoru bilo mesto proslavljanja, stigli smo do toga sinoć, jedino mesto, jedino prikladno mesto gdje se Bog sretao sa svojim ljudima je bio šator pod prolivenom krvlju. I bila su tamo tri različita trema ili mesta u šatoru na koja želim da vam skrenem pažnju. Jedan od njih je bio spoljni trem, taj trem, a onda oltar što je bila svetinja i onda svetinja nad svetinjama, gdje je samo prvosveštenik ulazio jednom godišnje i niko se nije usudio da ga sledi dalje od svetinje. Dakle, ako ćemo zapaziti kako je samo taj nameštaj i tako dalje bio postavljen na tim mestima, kako predstavlja vremenska razdoblja kroz koja smo mi prolazili od mračnih doba ili od izlaska crkve i nastavka njenog putovanja. Dakle, spoljni trem predstavlja opravdanje koje je bilo tamo, krštenje vodom, umivaonik je bio postavljen tamo gdje su se prali pre nego što su obavljali službu, altar je predstavljao mesto žrtve gdje je bila izvršena kazna, jer je sud bio usmeren na žrtvu, a bronzani oltar i bronza govore o božanskom sudu. Bronzana zmija u pustinji je govorila o Božjem sudu, a zmija je bila već osuđen greh u Edenskom vrtu, a bronza govori o božanskom sudu. Oprostite mi, kao i bronzani oltar gdje se prinosila žrtva. A onda, tamo unutra imali su sedam zlatnih svećnjaka, onda u stvari sedam račvastih lampi, ali unutra iza unutarnjeg vela zavese bio je kovčeg, a u kovčegu su bile ploče tih deset zapovesti, kako ih mi zovemo, a to je predstavljalo ljudsko srce. To je kako je Bog obećao u danima koji su prošli, da će u ovom danu on zapisati svoje zakone ne na kamenim pločama, već na srcu. On će staviti zakon u srce. Ezekiel je o tome govorio i svi proroci su govorili o tome da će Bog to učiniti u danima koji slede, što je sve bio samo jedan tip, ali prvosveštenik je jednom ulazio u svetinju nad svetinjama i onda se spustila zavesa, što je zvuči dokaz da je on bio zaklonjen od stvari ovog sveta. Nikoga nije mogao više vidjeti, on je bio skriven. Kada je nastupilo luteransko doba, pravednik će živjeti od vere. To je spoljni trem, a onda je nastupilo metodističko doba, doba posvećenja, zovu ga i drugi korak Božje milosti što je nastupilo u tom dobu, a postoji i oltarsko doba, a onda u posljednjim danima obnove Svetoga Duha, taj skriveni život i siguran sam da se upravo ovdje nalaze nevolje. Želim da to razumete. Upravo se ovdje nalaze nevolje što se tiče današnje crkve koja dolazi iz, ne mogu napraviti razliku između oltara i svetinje nad svetinjama. Tamo unutra je mjesto gdje bi crkva trebala biti, a ima previše njih koji su još napolju, tamo izvan umjesto da su ovdje unutra. To je razlog što imamo naše dane kakve imamo i nedostatak vere koji imamo. Kada bi crkva trebala biti u svojoj posljednjoj fazi, u svom posljednjem razdvajanju, verujem da živimo u vremenu zaokreta, sa Božijom pomoću sutra uveče dokazat ću vam s Biblijom, reč po reč, da živimo u seni dolaska Božijeg Sina, upravo sada. Baš sada. Samo posmatrajte kako će to pismo dokazati, bez ijedne sene sumnje. Čak i stvari koje se dešavaju su naučno dokazane da smo na kraju vremena. Moglo bi to biti svakog trenutka, a ovdje je crkva i dalje od odgovlačenja ovdje napolju. Dakle, nešto je pogrešno. A šta je to? Mi smo zapazili ovdje u tom unutrašnjem delu taj veo koji je iza leđa kada je ušao Aron, a zavesa je pala iza njega i unutra je bila činija sa manom koja se čuvala u zlatnoj činiji koja je bila pored kovčega. Dakle, upamtite da je ta ista mana također bila razbacana i po zemlji i vidimo sada da je ovaj kovčeg bio tip ljudskoga srca, a srce je prevarno. To je mjesto gdje bi ljudi danas izneverili, zato što oni imaju religiju glave umjesto religiju srca. Ne mislim da budem grub, ali to je razlog što danas ti veliki ljudi, Billy Graham iz Minneapolisa ovdje i Jack Schuller iz i mnogi drugi veliki ljudi koji danas obilaze naciju, što su Božije sluge, ali ono što bi mi trebali imati je kada se ljudi otvore i počnu dolaziti da prime Hrista, mi bi trebali imati pravu, živu, zapaljenu crkvu gdje bi trebali dovesti te ljude. Verujem od sveg srca da je Billy Graham i ti ostali ljudi, da su Božji ljudi ovog časa za poruku koju nosimo, oni je nose sa velikom inspiracijom, oni ne čine čuda, oni su preteče Hristovog dolaska, kao što je bio Jovan. Jovan nikada nije učinio neko čudo, već je propovedao evanđelje koje je uzdrmalo naciju, razumete? Ali on nikada nije učinio čuda, ali onda je došao Isus, ne toliko kao neki propovednik, već je činio čuda da bi dokazao da je Božja svemoć i dalje vlada i da je on živ. A danas, kakva šteta da ljudi imaju samo mentalnu ideju evanđelja ili bi rekao intelektualnu veru umjesto živu i pravu veru u Boga. Ovdje ne tako davno u gradu odakle sam nedavno došao preko reke Louisville u Kentuckyu, bila je jedna mlada dama koja je išla u crkvu, jednu poznatu crkvu tamo i bila je dobra žena i svirala je klavir, ali sam uvijek sumnjao u njeno iskustvo sa Hristom da je bila na novorođena. No bila je dobra i moralna žena koliko je ona to znala. Bio je jedan momak sa kojim je tamo išla, zvao se John i tako udala se za Johna i oni su nastavila je dalje. No nakon izvjesnog vremena John posao ga je odveo u drugi grad, dok je bio tamo uzela je svoje papire, pismo od jedne crkve ka drugoj, a u toj crkvi nije bila toliko duhovna atmosfera kao tamo gdje je njen ujak bio pastir, jedan veoma duhovan čovjek. Tako da je ona počela da se mota okolo sa ostalim ženama. I to je ono što je pogrešno sa našom zemljom danas i sa našim crkvama. Jedan pokušava da kopira drugog. A oni su okrenuli svoje glave ka televiziji i ostalim stvarima i pokušavaju da imitiraju ili kopiraju neke prljave stvari koje su vidjeli na televiziji i da to donesu u crkvu živoga Boga. I posvećeni ljudi i žene čine iste stvari ili samo tvrde da su posvećeni. I ovdje to je jedan od razloga što ne možete ići dalje, ne možete mešati ulje i vodu. Neće delovati. Kako ćete vjerovati nadprirodno? Kako ćete ići ma gdje kada se mešate svetom? A Biblija je rekla, ako ljubite svet i stvari ovoga sveta, Božja ljubav onda čak nije u vama. Amen. Dakle, to može da vas malo ogrebe, ali će vam učiniti dobro. Razmislite o tome. Brate, mi moramo jednog dana da se sretnemo sa Hristom na sudu. Ja o čovjeku koji će stajati iza propovedaonice i koristiti svoj uticaj da laska ljudima umjesto da propoveda evanđelje. Kao što je Bog rekao da se to čini. Istina se mora reći. To je ono što nam je danas potrebno. Da se više istine iznese u njenom svetlu. No ta žena nastavila je dalje. I sve te dame u crkvi su nosile te male skandalozne suknje, šorceve i izašle napolje i tako hodale po ulici. I ona je to počela činiti, a njen otac i ostali su joj ukorili, ali nije ništa pomoglo, ona je bila isto toliko dobra kao i ostale. Rekla je, moja sestra to čini, zašto ne mogu i ja? Dakle, kao prvo, znate, već počela je i da puše i ostali su to radili, pa zašto ne bi ona mogla? Vidite, sama ta činjenica dokazuje da ona nije bila ono što bi trebala biti, inače ona to ne bi učinila. Nadam se da će ovo duboko ući u vas, no tako je. Dakle, zapazio sam. Biblija je rekla, po njihovim rodovima poznaćete ih i u tome je cijela stvar. Ako samo zapazite, ona je tako krenula, počela je da čini jednu za drugom stvari. Nakon izvesnog vremena bio je tamo jedan mali uglađenko koji se doselio u komšiluk sa stvarno talasastom kosom i ona se zaljubila u njega i on je bio muž jedne druge žene. I kao prvo oni su se doselili tamo, a ona je obukla na sebe tu kratku odeću i muvala se oko njegove kuće baš kada bi on dolazio. Zbog čega vi to radite? Ne da bi se tako pojavili pred Bogom, već da se tako pojavite pred muškarcima. I ona je izašla napolje muvajući se po dvorištu. Prvo što se desilo je bio poljupac za laku noć preko ograde tokom noći, a nakon izvesnog vremena napustila je svog muža i udala se za tog čoveka. Pa svaka žena zdravog razuma da ako je on pobegao od jedne žene da će i od druge. Tako naletela je i sljedeća žena nakon što je on živeo sa njom izvesno vreme i otišao s drugom. A ona se udala za drugog u redu i nastavila je dalje, svirala je klavir u crkvi upravo kao da se ništa nije dogodilo. I ostali su to činili, pa zašto onda bi ona? I to se nastavilo dalje i dalje i nakon izvesnog vremena taj čovjek ju je ostavio, tako da je ona nastavila u vanbračnoj zajednici. Dakle, žena je otišla, jedan čovjek propovjednik tamo otišao je da razgovara s njom i ona je rekla ja sam ispravna i vidjet ćemo kako su je njeni gresi stigli. I nakon izvesnog vremena srozala se i počela da ima bolove dole, otišla je do lekara i on ju je ispitao i našao je na ženskom polnom organu da ima maligno oboljenje koje je daleko odmaklo i nije za operaciju, pa je rekao spremite se da umrete jer ništa se tu ne može učiniti. Otišla je kod boljeg lekara na jednu kliniku, oni su to isto rekli, vi ćete umreti. I tako desilo se da je pastir u našoj crkvi bio iz te denominacije iz koje je bila i ova žena, tako da je otišao da je posjeti. Rekao je ako uspem da je navedem da se preda Hristu, onda ću pozvati brata Brahama da dođe ovamo i da se moli za nju. Kada je otišao da je vidi, ona ga je prosto oduvala zbog svega što je smatrala sebe vrednom. Rekla je, dajem ti do znanja da te nisam uopšte ni zvala. A rekla je, ja sam isto toliko dobra kao i ti. A on je rekao, gospođa, ali nije u tome stvar. Pušila je cigaretu za cigaretom, rekao je. Hoćete mi reći da znam da ste iz crkve? Da, rekao je. I ja sam iz Vježbruja, rekao je. Mi ne vjerujemo u takve stvari. Ona je rekla, spašena sam i ja sam isto toliko dobra kao i ti. Vidite šta je to bilo. Ona je ožalostila i udaljila Svetoga Duha od sebe. A Biblija rekla, duša koja greši, koja ne vjeruje, ta duša će umreti. To znači smrt, znači odvojenje. Ako bi sada umro, odvojio bih se od vas, ali ne i od Boga. Vi biste se odvojili od svojih prijatelja, ali biste uvijek bili u Božjoj prisutnosti. Odvojenje. A njena se duša odvojila, odvajala od nje. Dakle, postoji nešto što je u srcu, duša živi u srcu, a vi vjerujete iz svoga srca. Ljudi ne mogu primiti religiju u svoju glavu kroz znanje iz neke knjige. Vi dobijate religiju u svom srcu, kroz iskustvo u srcu. A srce će se uvek složiti sa Biblijom, ali glava će umovati. A Biblija kaže da moramo odbaciti umovanje. Ne možete ići kroz svoj život svojim umom. To je đavo na tome radi, morate ići srcem. I tako njen um bio je rekao, dakle, to je razumno ako te žene to mogu učiniti, zašto ne bih i ja? One se zovu hrišćanke, imaju dobro mjesto u crkvi, imaju dobro mjesto u društvu, zašto onda ne bih ni ja? Hrišćanka sam kao i one, i ako one to mogu učiniti, onda je razumno da i ja također mogu to činiti, zato što ću i ja biti jedna od njih. Ako ne činim tako, mislite da sam neka stara izlapela, staromodna osoba, i ja neću da učinim to, ja sam bolja od njih. Vidite, to je umovanje, to će vas svaki put poslati u krevet. Bez obzira što vam vaše intelektualno znanje govori, nemojte tome verovati ako je to suprotno reči. Uzmite prvo tako govori Gospod. Ostanite s time bez obzira, a vaša duša će uvek se složiti sa tom reči. Tako je. Kada vidite propovednike i ostale kako govore, dani čudesa su prošli, sve su to gluposti, samo se setite da on ne poznaje Boga. To je jedno sigurno. Jer Bog će se uvek složiti sa svojom vlastitom reči. Sigurno da hoće. I da u tome nema Svetoga Duha, to je sve samo intelektualno, može biti toliko ispolirani prav kao cev od pištolja, ali toga ne čini ispravni s Bogom, tako je. Nikada nije došao do tog mesta o kojem ćemo pričati za nekoliko minuta, a onda ju je posjetio pastor, njemu se činila da je ona bila ispravna, tako da je naš pastor bio odvezen od kuće i otišao tamo. A njeno mišljenje je bilo da je ispravna i samo je nastavila. I ona je imala intelektualnu vjeru i rekla je, ja vjerujem da je Isus Hrist sin Božji, prihvatila sam ga godinama ranije kao svog ličnog spasitelja, rekla je, sviram u crkvi, imam svoje mjesto u društvu i ja sam isto toliko dobra kao i svi ostali. A moj brat pastor je tamo rekao, šta je s ovim vanbračnim mužem što živiš, rekla je, vrata na koji si ušao su i dalje otvorena i on je otišao. I rekao je, želim dovesti ovamo brata Branhama, rekla je, ne želim ga vidjeti. I tako on se povukao, jedino što je mogu učiniti. I brat mi je rekao je, šta s tim, brate Brahamaj? Rekao sam, pogledaj na njenom kraju. Postaraj se da stojiš blizu nje kada dođe vrijeme da ode odavde. I ona je nastavila tako još par mjeseci i sve joj je bilo gore, konačno su je smjestili u bolnici. I jednoga dana kada su svi oni stajali oko nje, ona je krenula u susret Bogu i odjedanput kada se to intelektualno počelo lomiti ovdje, setite se da je vaš um kontrolisan vašim mozgom, vašim nervima i krvlju, i kada god ti ljudski elementi zakažu ovaj mozak ovdje, to intelektualno počinje da se lomi. A kada to počne da se lomi, ona je postala svesna te duše koja je sagrešila. Nije vjerovala i bila je potisnuta u stranu i počela ju je zahvatati. I kada je ona vidjela kako je to izbija na površinu, rekla, o, pa ja sam izgubljena. Pastor je rekao, dakle, stani, počneš da se gubiš. Rekao je, nemoj mi govoriti da si izgubljena. Ona je rekla, ali izgubljena sam. I otišli su i doveli lekara i rekli su, ona je van sebe, daj to je sredstvo za smirenje. Ubrizgali su joj sredstvo za smirenje, inače bi nastavila vikati, izgubljena sam, ići ću pakao. Rekli su, daj joj još jednu, i nastavili su joj davati injekcije dok konačno njen dah nije izašao vičući, izgubljena sam. Sredstvo za smirenje je zaustavilo ispovijest njenog usana kada se slomilo intelektualno na to duša koja sagreši pred Bogom. Ona sa time mora živjeti kroz ta doba koja dolaze. Nemojte da vas poljulja svaki vetar doktrina. Verujte Božju reč. Budite stabilni. Kako ti to činiš, brate Branhame? Ovdje je to ima puno. Sjetite se tamo u Starom Zavetu, u spodnjom tremu mana je padala na zemlju. A stvar toga je bila, Bog je rekao da uzmu tu zlatnu činiju i da je napune manom i da je stave iza svetinje pred kovčeg. Tamo je bila neprestano sveža tokom cele godine pa iznova. Ali ona koja je pala na zemlju se osušila. Ljudi bi išli da je skupljaju i jeli bi je, ali su otkrili da pre nego što je prošao dan da su mnogi od njih umrli. Mnogi od njih bi ponovo ogladnili, zato što je mana samo za toliko trajala. I koliko puta vidim da ljudi sada u ovom danu, šta tipizira ta mana? Dakle, sada ću malo da protrgam tu stvar i nadam se da ćete me i dalje voleti, no ja samo pokušavam da nešto doturim do vas, nadam se da to vidite. Zapazite, ta mana je bila tip Svetoga Duha. Bog je obezbedio manu za celo putovanje, dolazeći sa neba, sa Hristom, silazeći s neba i umirući da bi donela život svetu. I ta med, to je bilo malo medno saće, to je dolazilo s neba i oni su to skupljali i pravili hleb od njega, ali taj hleb je samo ograničeno trajao. I nakon što je dan nastavio dalje, sunce je izašlo, ona je nestala. Ali ona koja je bila u svetinji nad svetinjama nije nestala. Ona je sve vrijeme ostala dobra. Zapamtite, mnogi ljudi danas tvrde da su kršteni Svetim Duhom kojeg oni imaju, ali to je vaša pozicija gdje držite sebe. To je ono što načini da se vaš obrok skvrči kada dobijete. Tako je, mnogi ljudi, možete ih vidjeti, čovjek koji je ovdje na polju i opravda, dolazi unutra i veruje u Gospoda, sigurno samo sam Sveti Duh može doneti to uverenje makom čovjeku. Opravdanje je djelo Svetoga Duha, ali to zavisi odakle se hranite, odakle se opskrbljujete. I ljudi danas, čak religiozni ljudi, veoma često idu ka Bogu i oni vole Boga i slave Boga i idu na službe i uživaju u službama. A kada napuste službu, sljedećeg jutra su upravo isto toliko prazni i slabi kao što su bili kada su došli to veče. Mnogi ste i sami iskusili božansko iseljenje, došli ste i gledali Svetog Duha kako se pokreće i kako pokazuje znake i čudesa, i ljudi su sedeli i čudili se tome i jeli dobre Božje stvari, a sljedećeg jutra u prisustvu nekog funkcionera ili nekog drugog oni poriču i samo postojanje toga i oni se boje da svedoče o tome. Zato što je to mjesto gdje oni odlaze, to je mjesto gdje oni jedu svoju manu. Dakle, Biblija je rekla da će nam on dati novo srce i da će nam dati novi duh. A mnogi ljudi, čak pentekostalci i poslovni ljudi punog evanđelja su bili s time prevareni. Često je Bog govorio, daću vam novi duh, a to nije bio njegov duh, to je vaš duh. a onda ja ću staviti svog duha u vas. I često vi dobijate novi duh i mislite da ste primili Svetoga Duha i verujete na temelju emocija, znaka i ostalih stvari, dok se vaš život ne uklapa sa time. Dakle, to je malo grubo, ali setite se da je to istina. Mnogi ljudi, taj duh, taj novi duh, Bog vam mora dati novi duh da bi nastavili sa Svetim Duhom. Dakle, neki ljudi su toliko bedni da ne mogu ni sami sa sobom, a kamoli sa Bogom, ako će On ući unutra. Tako je, toliko su ispunjeni sumnjom i čas gore, čas dole, Bog vam mora dati novi duh da bi vam dao prirodu novu, tako da bi mogli nastaviti sa njegovim duhom kada On dođe. Amen, nadam se da vi to vidite. Bog vam daje novog duha vama samima, onda stavlja Svetoga Duha tamo unutra, amen, da prebiva s vama i da bude u vama. Zapazite, istu manu koju su jeli u spoljnem tremu, jeli su je također u svetinji nad svetinjama. Ali ova mana ovdje napolju brzo je propadala. Vi ste već sretali ljude, ješće je tamo napolju i reći će, pa brate Brahame, i ja imam to isto, učinio sam to baš kao i oni, ali sreo sam tu ženu, ona je uvijek na krovu kuće. Ona nikada ni o čemu ne brine, sreo sam tog čovjeka gdje god da ide, ima taj veliki osmijeh na svom licu i kaže, slava Gospodu, kako se osjećaš, pa predivno. I svaki put kada se razboli, propovednik dođe da se moli za njega, brate, on je već na nogama, ide dalje sljedećeg dana, on je jednostavno predivan, a ja na neki način ne mogu zadržati blagoslove. To je mjesto gdje vi prebivate, to je mjesto gdje se nalazite. O, želim biti toliko blizu. Upamtite, to je veoma često u kampanjima ti blagoslovi iscure. Vi jedete tu manu, ispravnu manu, ali još niste posvetili svoj život i ušli unutra na to mjesto, kao Aron iza svetinje nad svetinjama. Kada je on bio tamo unutra, ništa više, ništa nije čuo od sveta. I ono što je ljudima i ženama potrebno danas, nakon što ste bili dovedeni u Božije kraljevstvo, je taj skriveni život. Muškarci i žene koji će ući sa Hristom, a zavesa će pasti okolo, i vi ste, ne marite šta svet kaže, ne marite šta ljudi kažu. Vi živite tamo unutra sa Hristom, gdje je mana, vi jedete iz zlatne činije sa manom svakog dana i danju i noću, sve vrijeme. Živite na planini, a odozdo je vedro nebo. Kada je Aron ušao tamo, zavese su pale za njime. On je bio skroz okružen na tom mjestu sam, samo sa Bogom. Haleluja! To je mjesto gdje danas trebaju da prebivaju svaki na novorođeni muškarac i žena u Božjoj prisutnosti sa isključenim ostatkom sveta koji je oko njih. Haleluja! To je ono što je crkvi danas potrebno, skriveni, posvećeni život. Vi ne možete biti isti kao pre, prljati se dalje sa svetom, imitirati i ponašati se kao oni i biti skriven sa Hristom. Jer vi pokušavate da se prilagodite svetu, pokušavate živjeti kao crkva do vas, pokušavate pripadati boljoj organizaciji, nositi bolju odjeću, činiti tako i tako. To se ne podudara sa hrišćanstvom. Hrišćanstvo je požrtvovani život, skriveni život sa Bogom, kroz Hrista, zapečaćeni sa Svetim Duhom. Amen. Od toga se sastoji pravi hrišćanski život. Ne to koliko dobro možete nešto uraditi ili koliko lijepo možete pevati, to je sve u redu, ili koliko dobro možete propovedati, to je fino, ali to nije to, to je skriveni život. Posvećen, taj veo zavesa je spuštena oko vas i vi ste mrtvi. I vi ste sahranjeni i skriveni ste s Bogom kroz Hrista i zapečaćeni tamo sa Svetim Duhom. Amen. Đavo ne može doći do vas. On to ne može učiniti, jer on mora onda doći kroz isti proces kao i vi. Ako bi on to mogao učiniti, bio bi vaš brat, tako da on to ne može. Ne može doći do vas, amen. On ne može proći tuda. O, ali kažete, brate Brahme, primio sam Svetog Duha, da vi, jeo sam dobre Božje stvari, da, ali nalazi se tamo napolje u tremu, to je razlog što se to ne može održati. To je razlog što se ove godine držite prilično dobro, a sljedeće ste nazad u svetu, a na ovom probuđenju ste dobro, dokle ono traje, kada se završi probuđenje, onda ste vi otišli još negdje i sa svetom ste, kažete, opa, ja primio sam Svetog Duha, govorio sam u jezicima, klicao sam, to je sve u redu, nemam ništa da kažem protiv toga, ali zašto se onda niste održali, to je ono na što svet gleda, to je ono na što ljudi govore, ako ispovedate da imate taj veliki uzvišeni poziv, pa zašto onda ne živite na taj način? Znate, najbolje je da se živi propoved umjesto da se propoveda. To znate. Vi ste pisane poslanice i vi to ne možete učiniti sami od sebe. Možete to izvesno vrijeme imitirati, ali vaši gresi će vas tići. Bolje je da se samo posvetite Bogu i da uđete unutra, da zatvorite vrate iza sebe i da spalite svaku prepreku koja je za vama i svaki most, da se predate. Amen. Znam da je to istina, znam da će to delovati. Ako to ne bi bilo na taj način, onda ne bi znao šta bi bilo od mene, tako je. Ali onda to nisu ljudi na koje trebate gledati, to je Hrist. Zapazite, na tom istom mestu tamo uneli su Aronov štap i spustili su ga tamo jedne večeri. I razmislite samo, taj isti štap, šta se desilo s njime? Propupeo je i procveto je i rodio bademe istog dana. Šta je to bilo? To je onda moralo biti bademovo drvo. Taj rod na tom štapu morao da su ga skinuli sa bademovog drveta. A ima puno bademovog drveća. I stvari upravo ovdje večeras u Minneapolisu, ali jedino što se toga tiče, vi ste, dokle god ste vi izvan tog skrivenog života, nikada nećete biti u stanju da se osvežite i da donesete rod koji Bog namjerava da rodite. Sve dok ne dođete u Božju prisutnost. Pogledajte na to puštanje pupoljaka. Prvo što smo otkrili od čega drva počinju da pupe, to je od osveženja. A šta donosi osveženje? Rano jutro. Izađite samo rano ujutru i otkrit ćete nakon što se noć i sve ostalo umiri. A onda padne rosa i donese osveženje. Nevolja toga danas je što ljudi nemaju vremena da izađu pred Boga i da se umire. Oni imaju tako puno toga da urade, oni pripadaju ovome, oni moraju da urade ono, oni moraju imati ono, oni moraju ići tamo. Vi nemate vremena, đavo je upravo okupirao sve vaše vreme, vi nemate vremena da se umirete pred Bogom, da postanete tihi. Upamtite, nakon svega vi ste priroda i nakon što se umiri sva priroda i utiša se, onda počinje da pada rosa. A onda osveženje donosi život i vi sami ste priroda. A kada se umirite i smirite pred Bogom, onda nebeska rosa počinje da pada i počinje da osvežava. Da li ste ikada izašli nekada u zoru upravo nakon što je prošla noć, rano ujutru, također on od sveta da bi mirisalo? I da li ste ikada išli rano ujutru da biste osjetili taj miris? Vidjet ćete rano ujutru kada ustanete da je rosa nisko, drveće pupi, cvetovi se pojavljuju, a parfem je, idete uz put i pomirišite koziju krv i cvetnu baštu tamo ujutru. Zato je bila tišina koju je priroda imala tokom noću. Bila je u tišini i Bog ju je osvežio. To je ono što vi morate učiniti, da se udaljite i da se umirite pred Bogom, tako da vas On može oprati osveženjem s neba. Amen. Budite negdje sami, zatvorite vrata, zatvorite ih i recite, a sada Gospode, evo me u Tvom prisustvu. Zapazite, također nakon što je bilo osveženo, nakon što je ispunilo pupoljke, ti cvetovi su također rodili rodove. Ima puno ljudi koji su bili godinama hrišćani i nikada nisu zadobili niti jednu drugu dušu za Hrista. Nikada nisu dali javno priznanje o svom spasenju u crkvi ili pred ljudima ili na ulicama. Nikada nisu svedočili grešniku, ženu ili čovjeku na poslu ili negdje drugdje. Oni ne mogu doneti rod. Zašto? Oni ne mogu biti dovoljno dugo tihi. Vi imate previše stvari koje treba da uradite. Ovdje nedavno sa vašim, sa čovjekom ovdje preko iz komšijske države, on je rekao, pa rekao je, propovjeće Brahame, želim ti reći nešto, rekao je, mi moji su to odavno odlučili, rekao je, mi smo svi odgajivači svinja, rekao je, ja moj deda je još gajio stada svinja i naučio je i mog oca, a onda kada mi je otac umro, mi smo to naslijedili i ja držim svinje i ja učim svoju decu. I sve tako u tom smislu, samo svinje, 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 bilo je sve što smo mogli čuti. Ja sam onda rekao, pa to je fino, rekao sam, cenim to, rekao je, mi sve naše obaveze isplaćujemo, prodajemo ovih svinja, mi smo sve više gajilimo njih, prodajemo ih i tako čuvajući mlade, rekao sam, to je baš fino, ali da li ste se ikad zaustavio da pomisliš da te Bog možda stavi ovdje zbog još nečega osim uzgajivanja svinja i ako je to legitimno, kako to samo može biti, Bog te je stavio ovdje da bi bili sinovi kćeri Božije, a ne samo da bi gajili svinje. A Bog vas nije poslao ovamo samo da bi radili u fabrici. On vas je stavio ovdje da budete jedno svjedočanstvo kao pisana poslanica koju mogu čitati svi ljudi, da živite častan i pristojan život i jedan skriveni posvećen život Bogu, tako da bi ljudi znali da Isus Hrist dalje živi i vlada. Amen. To malo štipka, ali je dobro. To će pomoći vašem sistemu za varenje, znate već, da uzmete tu hranu kako treba. Amen. To će vas postaviti na mjesto gdje ćete moći primiti isceljenje za dušu i za telo. Zapazite, tamo je također bila još jedna stvar. Morat ćete pogledati u ovo da bi vidjeli, nakon njegovog štapa, kako je on procvetao, kako je Bog tamo potvrdio taj stari mrtvi štap, samo jedan običan štap ovdje u tremu, koji je bio pored iste te mane tamo, ali kada su ga uneli ovdje unutra i ostavili ga tamo 24 sata, to je bilo drvo koje rađalo je plodove nakon što je izašlo iz svetog mesta. Braćo i sestre, da vam samo kažem ovo u Hristovo ime, ako nikada niste bili na tom mestu, dođite ka njemu večeras, uđite u to mesto. Kada se vratite kući, zatvorite vrata i recite svom mužu da vas ne uznimirava do sutra, ostanite tamo unutra, recite ženi to isto, kažete, ako ja ne izađem odavde ujutru, recite šefu da neću ni doći na posao i ostanite u Hristovoj prisutnosti dok se nešto ne desi u vašoj duši. To je ono što to jeste. Nećete imati više ta iskustva uspona i padova. Zašto? I tamo napolju će jesti manu i bit će gladni pre nego bude 10 sati. Zato što ona usahne, sunce je osuši, ona propadne. Ali ovi ljudi tamo su se održali, Aron tamo unutra, u svetom mestu, čega smo mi Božji sveštenici sada. I on je boravio tamo, mogao jesti manu svakoga dana, svake noći, tokom cele godine i tokom mnoštva godina. I nikada se ne bi pokvarila. Ceo dan bi on jeo od te mane. I to je čovjek ili žena koji posveti sebe i zaboravi stvari ovoga svijeta i u potpunosti predaju svoj život Gospodu Isusu Hristu. Jedu od te mane dan i noć. Bez obzira ako i oluje besne napolju ili šta god da je, on je skriven u Hristu. Amen. Nema nikakve veze da li je to bolest u kući ili nevolja na putu, to ne menja stvari. On je skriven u Hristu Isusu. Želim da primetite još jednu stvar vezanu za vernika. Ista mana, i zapazite, spolja u tremu hodali su u svetlu, ali njihovo svetlo je bila sunčeva svetlost, svetlost mjeseca i zvezda. Oblačno doba bi im donelo nemir, jer onda nikada nisu imali svetlo da bi mogli hodati u njemu. Noću kada se zvezde ne bi pojavile, bilo je kao u pećini, tako da oni nisu imali nikakvog svetla u kojem bi hodali. Onda oni su živjeli, to su ljudi koji su živjeli tamo napolju, no ipak oni vole Gospoda. Postoje ljudi koji su ovdje večeras koji vole Gospoda, koji žive tamo napolju u tim tremovima, govore u jezicima, kliču, imaju dobro vreme, jedu manu, a neprimjećeni obroci propadaju samo nakon nekoliko dana. Vi nećete znati zbog čega je to tako, jednostavno ne mogu da se održim. Brate Brahame, ne znam u čemu je stvar, pa samo se malo približi. To je sve što treba da učinite. Kažete, voleo bih kada bi mogao živjeti kao brat Peterson ili neko drugi ko vam je primjer. Oni su uvijek tako srećni, oni su bez obzira šta dolazi i odlazi, samo svetle za Boga sve vrijeme. Voleo bih kada bih ja mogao to učiniti. Pa možete i vi. Vi ste u istoj grupi, vi ste na istom putovanju. Bog vas je milošću spasao kroz Isusa Hrista, no vi samo trebate malo da mu se približite i gledate na njega. Dakle, vidimo kako osoba hoda u određenom svetlu, a kišni dan će zasigurno ugasiti njeno svetlo. Samo da se desi neka mala stvar, jedan neuspjeh, nešto tako, pa možda sam od samog početka pogrešio. Kažem ti, mislio sam da je Hrist bio u pravu i onda osoba će nastaviti tako par dana i možda će se vratiti u greh i izaći napolje. I on će direktno proći pored i nešto će početi da se meškolji u njegovom srcu. Voleo bih da sam se najeo još jednom te mane. Evo ga, on ponovo ide, pa obnovit ću svoj zavet s Bogom i vratit ću se nazad u crkvu. To je upravo način na koji se to dešava. Onda vidite da je on čas gore, čas dole, unutra pa napolje i gore i dole. Zašto? To je zbog svetla u kojem on živi. Naiđe oblačno vreme i to ga jednostavno blokira, izbaci napolje i to je sve. A onda dođe sljedeća mana i on živi na oltaru. On se upravo moli danju i noću, ali nigda ne stigne. Vi ih vidite na oltaru, on također ima svetlo. Dakle, on je sada u šatoru, ali je na oltaru. A na oltaru oni imaju tih 7 svetiljki, 7 svećnjaka i oni proizvode svetlo. Ali često ćemo vidjeti, i vi to ljudi i sami to znate, da vam lampe počnu da se puše. To je tačno. one sasvim izgore, vosak se skoro istopi na sveći, znate već, vi ste to iskusili. To, zar vam se to nije desilo? Sigurno. I na drugom mestu to također učinite, ali taj čovjek koji je ušao unutra i veo se spustio iza njega, on nije zavisio od sunčeve svetlosti, niti od svetlosti zvezda, niti od mesečeve svetlosti, niti od sedam zlatnih svećnjaka. On se pokrenuo dalje od oltara pod nadvijena krila heruvima. Šekinina slava gospodnja je bila tamo unutra, nežno svetlo, i on je živeo. To je bilo tamo sve vrijeme, i danju i noću. On je hodao u svetlu živoga Boga. Amen. Bez obzira da li su se oblaci skupljali, bez obzira da li pada kiša, bez obzira da li grme gromove i bez obzira da li dolazila vojska, to toj osobi nije značilo ništa. On je bio zaštićen, on je bio u Šekininoj slavi, živeći u Božjoj prisutnosti. Haleluja! Mislite da sam sveti valjač? Pa možda i jesam. Samo da ti kažem nešto, brate. Ako je potrebno da se nosi taj naziv sveti valjač da bi se živjelo u Šekininoj slavi, neka je samo ostanem sa Bogom i Šekininoj slavi. I vi to zovite kako god želite. Amen. To je prilično tvrdo za baptistu, zar ne, brate? Ali to je pravo propovedanje, to je pravo. No ja znam da je to istina. Amen. Možda propovedanje nije baš najbolje, ali istina je. Dalje, amen. Uđi unutra. Neka svet urla i nastavi dalje. Neka propovedanje izneveri, neka sve ostalo izneveri. To vas ni najmanje neće zaustaviti. Ostanite tamo unutra. Vi ćete živjeti tamo od jedne posude mane kada jedete, kad god ogladite. Vi ne morate brinuti da li će se ovo desiti ili će se ono desiti. Vi živite u Šekininoj slavi, u tom zaista divnom, čilibarnom svetlu koje se nalazi između nadvijenih krila heruvima. I osoba hoda u tom svetlu i cela stvar je obasjana. Svetlilo je bez prestanka, a čovjek ili žena koji žive sa Bogom u svetinji nad svetinjama žive u milosti, u sili uskrsnuća, Hristovom danju i noću, bez prekida. Amen. Zar ne želite tamo živjeti? To je to mjesto, to je to mjesto. To je mjesto gdje taj spodnji svet, i vi ga čak i ne čujete. O, zavese su se spustile oko vas. Neko kaže, znate šta? Gospođa Jones je učinila to i to. Vi to čak i ne čujete. Znaš, pastir je učinio. Pa ja to čak i ne čujem. Moj Bože, ono što je pastir učinio, to je na njemu. Šta je gospođa Jones učinila, to je na njoj. Ali ono što ja radim je između mene i Hrista. Haleluja, živim ovdje u njegovom blagoslovenjem prisustvu. Dođite kroz procepan veo, haleluja, njegovom imenu. Ja sam na oltaru posvećen, haleluja, njegovom imenu. Čuli ste tu staru pesmu, ja živim u kraljevom prisustvu. Moj Bože, uđite unutra. Uđite u kraljevo prisustvo, živite tamo i danju i noću. On ne želi da vi lutate okolo i da mlatite se tamo amo, već vi ste samo zadovoljni što jedete manu, dolazite u crkvu i postajete malo, o, ja to želim i danju i noću. Znate već, možda dođe vrijeme kada mi to bude potrebno veoma brzo, tako da ja želim da se držim blizu toga, amen. To je ono što možete učiniti ako to želite, to je vaše po zahtjevu. Onome kome fali, neka traži od Boga. Da li je to tako? Bog želi, ne želi da niko propadne, već da svi dođu do pokajanja. On želi da vi živite potpuno posvećeni život. Kada su ti učenici ni 10 dana, kako je on dao blagoslove i rekao, dakle idite i lečite bolesne, čistite gubave, podižite mrtve, izbacujte đavole, besplatno ste primili, besplatno dajte, i otišli su, i oni sa svojom novom slavom imali su veličanstveno vreme i suočili su se sa malim promašajem. Bio je tamo jedan dečak sa epilepsijom, a oni ga nisu mogli iseliti. Tako da je čovjek došao do Isusa i rekao, gospode, doneo sam ga do tvojih učenika, a samo par dana ranije mi je on dao silu i poslao ih je da to učine, a ovdje su izneverili. Rekao je, o neverni rode, dokle ću vas trpeti? Dovedite ga meni. Izbacio je nečistog duha iz dečaka. Učenici su došli i pitali ga, zašto mi nismo mogli to učiniti? Rekao je, zbog vaše nevere. Jedne večeri na moru, dok se ljuljao mali čamac i sve nade su propale, i oni su mislili da će se podaviti, i oni su ga probudili, rekli su, zar ne mariš što ćemo propasti? Rekao im je, o, vi koji imate tako malo vere. Stavio je svoju nogu na krmu čamca i rekao, umiri se. A učenici su rekli, kakav je ovo čovjek da ga slušaju vetrovi i talasi? Šta je to danas sa crkvom živoga Boga, kome su obećani isti blagoslovi? Šta je to s nama danas? Zato što se nedovoljno okupljamo zajedno da bi zajedno ušli u svetinju nad svetinjama i da ostanemo tamo i da se sakrijemo od stvari ovog sveta i živimo u punom predanju jedan posvećeni život za Gospoda Isusa Hrista. Amen. To je ono što je potrebno, da se dođe u veličanstveno svetlo evanđelja. I čineći tako, vi to primate. Koliko vas ovdje kaže, brate Brahame, želim živjeti taj život, da vidim vaše ruke, samo podignite, želim živjeti taj život, Bog vas blagoslovio. I ima li ovdje nekog grešnika koji će reći, nikada nisam ništa od toga prihvatio, brate Brahame, voleo bih makar okusiti tu manu večeras, da vidim vaše ruke, recite, samo bih voleo da okusim manu, Bog vas blagoslovio, damo. Još neko ko će reći, samo bih voleo probati tu manu, nisam još ispašen, ali ono o čemu si ti pričao, ja bih voleo živjeti takvu vrstu života, o, tako sam pobrkan u vezi toga, imam toliko puno briga i problema, izgleda kao da nikako ne mogu dalje, Bog vam to želi dati, kogod hoće, neka dođe, neka pije sa izvora. Da li znate razlog zbog kog pitam? Da li znate zašto ste podigli ruku? Ima li još nekoga ko će da podignu ruku? Želi vam nešto reći? Ako vam je Bog govorio, podignite svoje ruke. Reći ću vam šta vam je On govorio. To je ono što želim naglasiti. Još neki grešnik koji će podići ruku i reći, brate Brahame, sigurno bih želeo da budem tamo. Volim jesti tu manu da vidim kakva je dobrota Gospodnja. O, znam da pripadam crkvi. Išao sam tamo dugo vremena, ali što se spasenja tiče, nikad to nisam imao. Samo ću, ne želim sebe da zavaravam. Moram živjeti to sam sa sobom. Ja imam malu ispovest. O, rekao sam da vjerujem da Isus Božji sin, ali znam da i đavoli kažu isto. Đavoli su molili za milost, molili za mir, molili su da ne budu kažnjeni. Prepoznali su ga i priznali pred mnoštvom da je on bio sin živoga Boga. Tako je. To vas ne spašava, ne gospodo. Primjena Isusove krvi na svoje srce je ono što vas spašava. Zaista je to tako. Ima li tamo još neka ruka koja će se podići i reći, to sam ja, brate Branhame, ja bih voleo da imam taj život. Jedini razlog što je ta dama podigla ruku je taj što se Gospod bavi sa njom. Tako je to. Niko ne može da dođe ka meni osim ako ga Otac najprije ne dovede. Da li je to tačno? Vi to ne možete učiniti. Da li znate da mi mrzimo da kažemo na podijumu, ali to je biblijska istina. Postoje muškarci i žene na ovom svetu koji neće nikada, nikada, nikada neće prihvatiti Gospoda Isusa. Oni su bili rođeni sa takvom svrhom, ne da Bog želi, ali njegovo priznanje je to znalo. Tako je. Biblija je to tako rekla. Oni su to znali. Samo razmislite šta ako je vaše srce veoma daleko od Boga do te mere da čak i nemate želju da učinite ono što je ispravno. Onda ste u lošem stanju. Razumete, vi možete ožalostiti Svetoga Duha mnogo puta i On će otići i vi nikada više nećete imati želju za time. Bog nastavlja da vam govori i kažete, pa stvarno bi trebalo, na sljedećem probuđenju ću se ispraviti pre nego što umrem. Ispravit ću to, stvarno namjeravam da se ispunim Svetim Duhom pre nego što umrem. Želim da živim ugodan, posvećen život skriven s Bogom i kada On pokuca na vaša vrata vašeg srca, želim biti spreman da raširim svoje ruke i da kažem da Gospode Isuse, pa zašto to onda ne učinite sada? Znate, u to vrijeme možda nećete biti u stanju da to učinite. Imam 46 godina i video sam, bio sam u službi 23 godine. Video sam neke užasne prizore i često širom sveta da vidim kako ljudi umiru u raznoraznim stanjima i posmatrao sam one koji su mislili da su istinski pravi hrišćani, ali kada su stigli do smrtnog časa, moj Bože, ta kamera se promenila i vidjeli su te stvari koje su izranjale, da su imali samo obličje pobožnosti i poricali silu i da su se udaljili od Boga. Oni nisu živjeli uopće taj život i oni su vrištali i jadikovali, a sredstvo za umirenje to ne može spriječiti, to je tačno. Dakle, budite sigurni, prijatelji, nemojte se samo ovim igrati, ovo je evanđelje, razumete, nemojte samo reći, pa mislim da ću se učlaniti u crkvu, ima na hiljade ljudi koji se učlanjuju u crkve, a nikada neće biti na nebu. Propovedao sam ovdje nedavno o razočarenjima na sudu i rekao sam da krijumčar alkohola i kockar i prostitutka i tako dalje, oni neće biti iznenađeni, oni znaju šta ih čeka, ali ono što će biti iznenađenje je onaj momak koji misli da je u pravu, a nije. To je kada vidite da vaše ime nije u knjizi, to je kada će biti teško, kada mislite da ste hrišćanin, a vi u stvari to niste. Postoji put koji izgleda ispravan. Vi intelektualno verujete da ste ispravni. Vi ste učinili stvari za koje ste vi mislili da su ispravne. Bili ste dobri, bili ste ljubazni. I Nemanje bio u istom tipu i mnogi drugi u pismu koji bismo mogli sada prozvati. To nije to, prijatelji, već ono što pokušavam reći crkvi danas je umjesto da se brčkate tamo okolo u opravdanju i ležeći na oltaru, vi morate biti ovdje unutra posvećeni. Vreme čudesa je na dohvat ruke, vreme iscelenja, vreme velikih stvari je na dohvat ruke, ali gdje je crkva koja će to primiti? Razumete što želim da kažem? Mi se igramo sa time, mi prčkamo s time, samo se bezvredno vrtimo s time i nikada se u to ne upustimo. O, brate, prava nadmoćna vera ulazi pravo unutra i desi se. Tako je. I ako vaše srce nije nežno pred Gospodom i ako nema nečega u vašem srcu što donosi zadovoljstvo dan i noć, bez obzira šta dolazi ili odlazi, Kao što je Pavle rekao, spreman sam da se prinesem, dobro sam se borio, svršio sam trku, održao sam veru i tamo je kruna pravde spremna za mene koju će Gospod pravedni sudija dati mi onaj dan i ne samo meni, već i svima oni koji se raduju njegovom pojavljivanju. Da li ste ikad razmišljali o tome? Vole njegovo pojavljivanje, svet vam je toliko mrtav i prazan, tako da više ovdje ne možete imati nikakvo zadovoljstvo, ništa sem zadobijanja duša za Hrista. I to je svo zadovoljstvo koje vi možete ovdje naći. Da li znate za anđela koji je pečatio, koji je bio poslan da zapečati sa Svetim Duhom, samo je zapečatio one koji su plakali i tužili zbog bezakonja koji se čini u gradu, Jezekiel 9, da li ste se čitali to? Ne oni koji su klicali i plesali, već oni koji su plakali i naricali zbog nepravde u gradu, samo oni su bili zapečaćeni. Želim vas pitati nešto, koliko članova vaše porodice, koliko članova vaše crkve večeras, ako bi taj anđeo prošao i video te ljude, toliko posvećene Bogu da su im izgubljene duše bile na pameti danu i noć i oni bi samo plakali i uzdisali radi nepravde koji su učinjene ovdje u Minneapolisu, koliko bi on večeras zapečatio takvih, razmislite o tome samo za trenutak, razumete, to je velika stvar o kojoj treba razmišljati i upamtite da je to reč Gospodnja i to mi je na srcu, pošto sam obišao mnoga mesta širom sveta i gledao ljude kada dođe pomazanje na službi otkrivanja tajni srca i to upravo sada dolazi na mene, ja nisam fanatik. To je tačno. Ne, Bože, ne dopusti, ja nikada ne uzimam jedan takav mali dar i da pokušam da ga upotrebljavam na moj način. To je samo na Božiju slavu i znam o čemu govorim i znam da večeras stojim u Božijem prisustvu. Znajući ovo, znam ljude koji su apsolutno krenuli za time, ljuljaju se okolo misleći da su u pravu i da se vidi crkva na jednom takvom mestu gdje je sve samo emocionalno i možda u jednom drugom stanju jedna obrazovana crkva koja samo misli pa mi imamo reč, slovo ubija. Duh je ono što oživljava. I bez obzira koliko ispravni ili ortodoksni vi bili, ako nikada niste bili u toj prisutnosti da osvežite svoju dušu pred Bogom, vi onda ne znate šta je prava pobjeda. To je tačno. Brati i sestro, nemoj da te to uhvati u takvom stanju. Ne dozvolite da vas to uhvati u takvom stanju, jer ako se to desi, znate šta će biti vaš dug. Tako večeras dok smo još zajedno, dok smo u njegovom prisustvu, hajde da ustanemo i da se pomolimo Bogu. Jedna sestra tamo preko koja je podigla ruku pošto je grešnica i želi da je pomenem u molitvi. Sestro, hoćeš li ustati sa ostalima tamo i molimo se da ti Bog oprosti svaki greh. Samo povi glavu tamo gdje si i moli se da ti Bog oprosti svaki greh. Samo pogni glavu tamo gdje si i moli se Bogu da ti oprosti. On će te dovesti večeras pravo u njegovo kraljevstvo. Prosite, vidi sestro, niko nikada ne može doći ka Bogu, a da ga najpre on ne pozove. Isus je rekao, niko ne može doći k meni, a da ga otac najpre ne dovede. I svi koji dolaze k meni neću izbaciti i daću im večni život. Onaj koji čuje moje reči i veruje onoga koji me je poslao ima večni život. To nije znati o tome, to je verovati iz srca. Ima večni život i neće doći na sud, već je prešao iz smrti u život, jer to vam je Bog obećao. I vi ostali ovdje koji želite posvetiti svoje živote večeras Bogu, hajde da se molimo, upravo svako od nas, molite se ovom molitvom, vi u tišini dok se ja budem molio glasno, želim da se molite ovom molitvom, o Bože moj, neka dođe pijanista i dajte mi na makord, moja vera gleda na tebe. Hoćeš li, sestro, koliko vas zna tu pesmu? Hajde da otpevamo tu pesmu. Moja vera gleda na tebe jagnje sa Golgote, božanski spasitelju. A sada čuj me dok ti se molim, ukloni svu moju krivicu i neka bi od današnjeg dana bio samo tvoj. Hoćete li pevati sa mnom svi zajedno sada sa podignutim rukama? Moja vera gleda na tebe. I jagnje sa Golgote. Božanski spasitelju. A sada čuj me dok se molim. Ukloni svu moju krivicu. I neka bi od današnjeg dana bio samo tvoj. I dok ona nastavlja da svira ceo sljedeći stih, želim da vi nešto učinite za mene. Segnite ka osobi sa vaše desne strane, osoba koja je do vas, uhvatite ih za ruku i recite: brate, sestro, moli se sad za mene da me Bog upravo sada uzme u šekininu slavu. Bog vas blagoslovio, a sada stvarno mislite iz svojeg srca: molite se za mene, evo moja ruka, brate, moli se za mene, želim da doći u šekininu slavu. Imaćemo iz celicijske službe nekolike večerije. Kada to učinimo, mi želimo ove stvari: da svi budete u slavi Šekininoj slavi. O nebeski Oče, mi hvatamo jedni druge za ruke. Uzmi naše srce, Gospode. Načini ga novim. Slomi taj kameni deo, Gospode, i pokupi nas odande iz spoljnjeg trema, Gospode, i uvedi nas gdje si ti. Podigni nas malo više, donesi nas u tvoje prisustvo, Gospode, gdje će Šekinina slava sijati svuda oko nas i da mi hodamo u svetlu. Daruj to, nebeski Oče. To je naša molba, to je naša molitva. Ovo je naša molitva jedni za druge, da se tvoj duh pokrene nad nama i daruje ove stvari. O večni Bože, autore života, daruj to kroz Isusovo ime. Može li biti to tako da svako ko je ovdje, Oče, primi sada Hrista kao svog ličnog vođu, da ih vodi? Oni su jeli manu, ali Oče, molim se da ih ti vodiš unutra na mesto gdje to iskustvo nikada neće izbledeti. Neka ova slava koja se sada spušta na zgradu, neka to prebiva u svačijem srcu, bukvalno, dok nas smrt ne oslobodi odavde. Odvedi nas u veličanstvenom stanju u njegovu prisutnost. Daruj to, Gospode. Neka tvoj duh bukvalno prebiva sada u svakom srcu zbog Božije slave. Toliko to cenim, mi hodamo u svetlu. Mi hodamo u svetlu. U predivnom svetlu. Dolazimo tamo gdje kapi rose, milosti sjaju. Sijaj svuda oko nas. I danju i noću. Isuse, svetlosti sveta. A sada svi zajedno sa podignutim rukama, mi hodamo u svetlu. Kom svetlu? Šekinina. Predivnom svetlu. Dolazimo tamo gdje kapi rose, milosti sijaju. Sijaj svuda oko nas, i danju i noću. Isuse, svetlosti sveta. Koliko vas osjeća u duši da sada živite u njegovoj prisutnosti, recite amen. Recite to ponovo, amen. Onda pevajmo to ponovo. Mi hodamo u svetlu. U predivnom svetlu. Dolazimo tamo gdje kapi rose milosti sjaju. Sijaj svuda oko nas. I danju i noću. Isuse, svetlosti sveta. Amen. O, kako!